Прва радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7, во нив ке слушате. Пратениците од власта се плашат да ја декриминализираат клеветата и навредата. Новиот председател на МАНУ ќе биде избран денеска. Американскиот Dow Jones индустријски просек се зголеми за речиси 500 поени. Најпреме временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде претежно сончево и тивко со слаба утринска магла по котлините и речните долини. Температурата ќе се движи до 11 степен. Сега агенцијски вести. Министерот за надворешни работи Никола Поповски изјави дека Европската унија и покрај должничката криза има капацитет да постигне напредок во поставените приоритети, меѓу кои процесот на проширување. Поповски, кој учествуваше на самитот за Балканот во организација на фондациите Пријатели на Европа, Конрад Аденауер и Европската унија 40, додаде дека Македонија врз основа на остварување на критериумите трета година поред добива препорака за отпочнување на преговори за членство. Новиот председател на Македонската академија на науките и уметностите не беше избран на вчерашната седница поради прекин на струја. Седницата треба да продолжи денеска доцна попладне. Академикот Владо Камбовски пред почетокот на седницата изјави дека изборот ке тече демократски без надворешни притисоци, како што и доликува на институцијата. Новиот председател на МАНУ ке го замени Георги Старделов, чиј мандат истекува на крајот од годинава. Американскиот Dow Jones индустријски просек се зголеми за речиси 500 поени, што представува најголем раст од март 2009 година и седмиот најголем раст на индексот воопшто, кој се должи на заедничкиот потек на светските централни банки да ја намалат вредноста на позаемените долари од европските банки. Вредноста на еврото и акциите на европскиот пазар се зголемени поради таквиот потек на банките, кој според аналитичарите е сличен на оно што беше преземен за време на финансиската криза во 2008 година за да се стабилизира пазарот. Денеска е светскиот ден против сидата, која има за цел да ја подигне свеста и мерките во борбата за болеста. Обединетите нации и светските здравствени организации соопштија дека во источноевропските и централноазиските земји има драматичен раст на ХИВ за 250% од 2001 до 2010 година. Според извештајот, 90% од инфекциите во регионот се присутни во Русија и Украина.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Пратеници од власта се плашат дека ако ја декриминализираат клеветата, новинарите ќе ги влечат за сакуата по собраниските ходници. Собраниската комисија за политички системи и односи меѓу заедниците денеска расправаше за предлог измените на кривичниот законник, со кои клеветата би се декриминализирала и од кривична би се префрлила во граѓанска постапка, што ги предложи пратеникот Ивон Величковски од Либералната партија. Александар Пешев.
Дали со декриминализацијата на клеветата новинарите ќе почнат за сако да ги влечат пратениците во законодавниот дом? Ова прашање се поставува откако пратеникот од владачката коалиција Кенан Хасипи реагираше во врска со распоредот на седење во една од салите на собранието.
Имаме прилика за пратеничка наша се врти 15 минути овде, не може да седне. Столот го запоседнал представник на медиум. Е се до кое се реже? До кое се реже ние да прибер се понижуваме? Те мола, тека снима, слободно. Меѓутоа требаше да се ги снимат и колегите што не мртна. А се те, од медиумите, па колешката која што член на ова комисија не може да седне. А ако сакате вака да ги декриминализираме работите, ќе одиме до крајот. Па тогаш ќе не влечат по сапоштна комисија и ќе нема никаква вредност овде. Меѓутоа, се е усмерено по пратеници.
Ваквата реакција на пратеникот се чини го оттргна вниманието на јавните службеници кои наместо за декриминализација на клеветата почнаа да дискутираат за одземеното столче, домакинско однесување и слично. Новинарите пак демонстративно ја напуштија салата, пошто дискусијата ја снимаше само камерата на јавниот телевизиски сервис.
Ќе ви кажам каква голема грешка направив. Па овие медиуми биле поканети од ова собрание, кое требало да им обезбеди простор и на медиумите и на пратениците. На кого искажуваме ние негосто приветство? На медиумите што сме ги викнале да ја следат нашата работа. Е, вака исто, гледате да се ги проширате целата работа, иде ќе ме прозвате на прашањето дали сме или не сме за декриминализација на клеветата и на веда.
Реплицираше пратеникот од Либералната партија Ивон Величковски.
и мислам дека не е во ред практично да правиме замена на тези наместо за сериозна тема, да дискутираме за внатрешни проблеми со суверенитетот, кои треба да се припишат и напишат и спрзат на туѓани. После немојте да се чудите ако во медиумите насловот биде прво на новинарите им забранија да одат ни суверенитетот, а сега им забранија да седат.
Рече пратеничката на СДСМ Радмила Шекеринска. Пратеникот Хасипи, аргументирајќи дека потребно е да се регулираат состојбите внатре во самите медиуми, повторно не избегна да го изрази ставот дека во иднина новинари ќе влечат пратеници за сакоа.
Темова, ако продолжиме вака, ќе не влечат по сакои походници. Зошто? Зошто сакаме да си правиме лажен рейтинг. Не се прави така. Или ќе се заштитиме, или ќе си оставиме да си тече по своје.
Подпредседателот на комисијата ја паузираше дискусијата за 15 минути и побара членовите да се преместат во друга сала по процедурална забелешка со која се побара одлагање на дискусијата за следниот ден. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Пред 20 години моќната империја исчезна и нови држави се родија на плото на пранешниот Советски сојуз.
На нашата интернет страница slobodnaevropa.mk ви представуваме мултимедијален проект за колапсот на Советскиот сојуз.
Меѓуетничките тензии се подгреваат во селото Лажец поради најавата за изградба на џамија. Православните верници бараат џамијата да биде лоцирана надвор од селото, каде што се наоѓа и црквата. И муслиманските верници не се сложуваат со локацијата, но велата им била предложена од власта. Жанита Здравковска.
Најавите за поставување камен темелник на џамија од влезот на Лажец повторно ја зовре атмосферата во ова битолско село каде живее македонско и албанско население. Местото каде ќе се гради џамијата е државно, а деновиве е добиена согласност за негова пренамена од земјоделско во градежно. По ова македонците излегоа на протести со трактори го блокираа патот до парцелата. Не се против изградба на џамија, но таа да биде надвор од селото каде што е и црквата.
Беше најавено дека ќе идат тука ќе поставува камен темелник и затоа се собраме и нема да дозволиме. Црква имаме ние на 1 километар под селото. Бараме равноправност. 1 километар настрана од селото, на која страна сака, на север, на југ, на запад, на исток. Сите села, јас и на премиерот му го реков тоа. Црквите му се сред село. Не сакаме кој ќе влезете вие цело село да го помиете, да видите џамија на влезо, на децата тука пред куќа, а да не видите црква нигде.
Работата која треба да ја решат институциите, а не ние градоначалникот да не седи во Битола, туку да дојди во Лажец, да ја собери македонците и албанците и да најди заеднички збор, заедничко место и заеднички да се изгради тоа што треба се гради. Кај што се наоѓа нашата црква, таму нека биде и нивната џамија.
Велат Ѓорги Дандушевски и Оне Грашев. На протестите имаше присуство на полиција и свештени лица.
Тоа е нивното право да кажат, ние сме тука да ги подкрепиме духовно, значи да ги поддржиме доколку на вистина правото е, нели Божјото право и на нивна страна, и истовремено да ги смириме можеби евентуалните нели предрасуди, тензии така натаму во духот на христијанското учење.
Изјави отец Оливер, архиерејски наместник во Преспанско-Пелагониската епархија. Битолскиот муфтија Плуми Велиу вели дека и муслиманските верници не се служуваат со таа локација, но заради мир во селото ја прифатиле. Камен темелник вели дека ќе постават кога Груевски или друг представник од власта ќе присуствува, зашто локацијата била решение предложено од актуелната власт. Инаку проблемите во Лажец настанаа пред 7 години кога беше издадена градежна дозвола џамијата да биде на сред село, на место каде македонците тврдеа дека во минатото имало црква. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ски центарот Попова Шапка е реновиран и подготвен за престојната зимска сезона. Директорот на центарот вели дека се чека само на врнежите од снег, а новитет оваа година ќе биде и ноќното скијање. Снежана Новаковска.
Се враќа стариот сјај на земско-рекреативниот центар Попова Шапка. Овој ски центар е подготвен да ги пречека првите туристи за престојната зимска сезона и повторно да го врати епитетот за најатрактивен и најпосетен земско-туристички центар во државата. Ски лифтовите и жичарниците се ремонтирани, а најатрактивната ски патека Церипашина е проширена. За потребите на љубителите на скијањето, направен е уште еден ски лифт, обновени се и хотелите. Изминатиот период саниран е и патот кој тетово води кон Попова Шапка, а кој повеќе години беше во катастрофална состојба. Според директорот на Друштвото за угостителство и туризам Попова Шапка, Петре Димитриевски, се е подготвено за старт на најуспешната ски сезона на овој туристички центар. Се чекаат само врнежите од снег.
Ски лифтовите сменети се све деловите, патеките направени се, е посебно Цирипаши на долниот дел, негде околу 70 метри е проширено. Трите извора са фатени во еден извор, така да Цирипашина ќе биде многу подобра за скијање.
Сите ски лифтови и жичарниците со капацитет за превоз на околу 6000 скијачи за еден час се подготвени за старт. А на првите гости чекаат и хотелите Славија и Попова Шапка, кои се со сместувачки капацитет од близу 400 легла. Од Друштвото за угостителство и туризам Попова Шапка оваа година ќе обезбедат подобри услови за екстремно скијање. На местноста Јелак, на северната страна од ски центарот, скијачите ќе имаат можност да скијаат на над 2000 метри надморска височина, а дотаму ќе се превезуваат со специјален ратрак. Новитет за годинешната ски сезона е ноќното скијање.
Три тури од Норвешка и Финска ќе престојуваат на Попова Шапка и ќе го користат екстремното скијање на Јелак. Од 1420 се качува на 2610 и од тамо скија. Ќе биде осветлен тетекс, двете стази, така да прв пат ќе имаме професионално осветлување.
За Радио Слободна Европа од Тетово, Снежана Новаковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Соучество на најдобрите млади македонски репродуктивни уметници од 2 до 9 декември во музеј на град Скопје ќе се одржи петото издание на фестивалот Златна лира. Манифестацијата со повеќе од скромни средства ја подпишува Сојузот на музички уметници на Македонија и нејзина главна цел е промоција и афирмација на нашите културни вредности. Љупчо Јолевски.
Владимир Костов виолина, Александар Костевски виолончело и Марија Джошевска пијано или трио ВАМ со дела од Менделсон и Шосон ќе музицираат на свеченото отварање. Потем следуваат концертите на дуото Марија Евгенија Попова од Бугарија и Димитар Пенков од Германија, нашите Нинослав Димов и Рита Трпчева Попович, пијанистките Татјана Божиновска и Билјана Дамјановска и конечно серијата настапи ќе биде крунисана со Томе Атанасов и Катерина Гелебешева Костадиновска. Сите перформанси ќе се случуваат во загреаната сала на музеј на град Скопје, а и зад ова петто поред издание на фестивалот Златна лира, како организатор стои Сојузот на музичките уметници на Македонија со минимална помош од Министерството за култура. Љубиша Кировски, председателот на оваа асоциација, вели дека идејата на Златна лира е да настапат најдобрите и дека при тоа се води сметка акцентот да биде ставен на оние кои допрва доаѓаат и силно ги промовираат и афирмираат домашното творештво и нашите културни вредности. При тоа тој дополнува дека таквите настојби ја одвојуваат оваа манифестација од останатите во земјава.
Кај нас постои една голема недоверба кон самите себе. Некако имаме подценувачки однос кон македонските уметници. Тоа впрочем може да се види и од програмата на македонската филхармонија, концертите на Охридско лето. Најмалку се застапени македонски уметници. Затоа ова беше долгогодишна наша идеја да составиме фестивал на кој што предимство ќе имаат македонските репродуктивни уметници.
Васил Атанасов, инаку член на Советот на Сојузот на музичките уметници, од своја страна објаснува дека главната причина за таквата состојба нашите уметници да бидат подобро третирани во странство отколку дома е што на раководните места во некои од културните установи се наоѓаат погрешни луѓе.
Делумно во културните институции имаме и погрешни луѓе на важни места и оттука таквиот однос.
Наспроти се во ова, во Сојузот на музичките уметници се убедени дека нивната истрајност ќе вроди со плод и со надеж за поголема стимулација на манифестацијата за следната година најавуваат конкурс за дело од македонски автори кои потем ќе бидат изведени на Златна лира.
Не сакаме да фаворизираме нешто абстрактно, нешто неразбирливо за луѓе, сакаме да пишуваат за нашите членови музика која што ќе биде слушлива каде и да се отиде во свет.
Дополнува Кировски. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.